от европейските политики и позициите на България в Европейския съюз, рязко скачаме в друга не по-малко важна тема, а именно психичното здраве и отношението на българите към тези проблеми. Gallup International, социологическата агенция, заедно с Кожа, неправителствена организация, която се занимава с психичното здраве и правата на хората с психични проблеми, са провели пилотно проучване за нагласите на българските граждани към проблемите с психичното здраве най-общо. Защо това е важно, какви са основните резултати, къде стоим, ще обсъдим в студиото с Първан Симеонов от Gallup International, агенцията провела проучването, и Калина Йорданова, психолог, която ще ни даде един по-дълбочинен коментар по отношение на нагласите спрямо психичните проблеми. Ще започнем с Първан Симеонов, да резюмирате какво показва това проучване. Тема, която, за съжаление, не е много популярна в нашето публично пространство.
Да, ако внимателно прочетем резултатите, доказва се, че темата не е много популярна. И в двата смисъла на популярна. И широко разпространена и харесвана, т.е. събуждаща толерантност и разбиране. По какво се личи? Личи си по това, че получаваме много автоматични отговори. Отговори, които свидетелстват, че няма активно обществено мнение, а има само инстинкт. Слава Богу, инстинктът е правилен, но обществото дава долу-горе толерантни отговори. Въпросът е какво личи отдолу обаче. Много ясен критерий има. Когато питаме ти самия какво мислиш по темата, човек казва хубави неща. Мисля, нямам нищо против, естествено, че хората с, понеже фокуса бяха по-леки психични разстройства, естествено, че хората с по-леки психични разстройства са част от нас, естествено, че нямам нищо против и т.н. Но когато попитахме, добре, обществото ни какво мисли? Това е въпрос, който веднага сваля напрежението. Не пита ти какво мислиш, а генерално кажи за обществото. Човекът индиректно си казва и той какво мисли по този начин. И имаше един знаков въпрос, в който се оказа, че почти 50 на 50 са хората, които казват: ако някой си признае, че има психичен проблем, околните ще му помогнат, и ако някой си признае, че има психичен проблем, околните ще почнат да го отбягват. И това за мен е тревожен сигнал. Оказва се, че нашето общество си дава сметка, че психичните разстройства, в случая това е фокусът, тук не става дума за тежки състояния, аз съм не специалист, разбира се, ми е трудно да говоря за това, но става дума за хранителни разстройства, форми на депресия и така нататък. Та обществото ни си дава сметка като че ли, че ние не сме достатъчно толерантни към тези проблеми. И ред още знаци в изследването, които сочат пренебрегване или дори на моменти някаква стигма. Например, 37% ще ви кажа, че зависимостите това са просто липси на воля. Не е обществено значим проблем, не е състояние, което се нуждае от подкрепа, разбиране и някаква помощ, а липса на воля. Или пък има едни между 10 и 25% на различни индикатори провокативни, които ще ви отговорят откровено ретроградно.
Като, например?
Например, 12 и съответно 13 на 100 ще ви кажа, че да се ходи на психиатър е срамно, да се ходи на психолог е каприз. И това са само хората, които си го признават. Много други си го мислят без да го кажат на нашите анкетьори, защото в изследванията има винаги един престижен момент. И може да изглеждат малко тия проценти 10 до 25, но за справка 25% от пълнолетното население в България, което е общо около 5 милиона и половина трайно уседнало в България, даже може би по-малко, около 5-5200, но да не гадаем. 25% от това е близо 1,5 милиона, което хич не е малко. И още нещо любопитно, мъжете са много по-здържани по тези теми, много по-затворени. Това е и едно от конкретните наблюдения в изследването, върху което трябва да се задълбочи по-нататъчна, надявам се, изследователска програма. Този тип говорене остава по-скоро женски приоритет, за добро или лошо.
Женска тема, така да се каже.
Ами, казано много фриволно.
Аз го казвам в кавички, да, аз изразявам, и фриволно включително.
Аз може би ще напусне политкоректността някъде в разговора, защото не съм и специалист, пък и в крайна сметка да хванем бика за рогата, но нека, за да обобщим, изследването показва, че на повърхността нещата изглеждат окей, но под повърхността има проблеми. Слава Богу, осъзнава се, че психологическата и психиатричната грижа, въобще специализираната грижа за психични разстройства, а и по-тежки емоционални проблеми, е предпочитания вариант, но не са малко и хората, които постъпват скептично спрямо специализираната грижа, и това не е първата им опция.
Това ми направи впечатление, че не си спомням, може би вие можете да цитирате точни проценти, но че една значителна част от участниците в проучването казва, че по-скоро биха потърсили помощ от приятел, в което, разбира се, няма нищо лошо, но дали това е достатъчно, е въпросът.
Ами, вижте, ние подложихме следното една вътрешна дискусия, благодарение на Кожа, дискусия с специалисти. Те дадоха много ценна обратна връзка. Много ценна. Де да можеше всяко изследване така да после да събира консилиум от специалисти, които да помислят върху интерпретацията на данните. Но, както стана ясно в дискусията, правилни отговори в това изследване няма. Тоест, въпросът е към кого ще се обърнеш. Няма винаги правилен отговор. Дали към специалист, дали към близък.
Може би най-добре и към двете.
Най-добре и към двете. И ред други въпроси нямат недосмислен отговор. Например, на мен ми направи впечатление и го изведох и в основните изводи на това изследване, че по отношение на стреса и тревожността, например, защото ние питахме, всяко едно от следните според вас психично разстройство ли е или просто емоция? За стреса и тревожността не са много сигурни. Сигурни са за депресии, сигурни са за хранителни разстройства и така нататък. Естествено, че влюбване и гняв не ги възприемат много-много като психични разстройства, но за тревожността и стреса не са сигурни, което означава, че все повече хора, може би, това може да се докаже в изследване, трендово изследване, ако направим, но струми се, все повече хора възприемат стреса и тревожността като системен проблем, а не просто като емоция. Системен проблем на съвремието. И това си струва да бъде адресирано.
Част от ежедневието, особено периода, в който живеем, ситуация на пандемия, абсолютна неяснота в краткосрочен и дългосрочен план. Калина Йорданова е един от експертите, подложили тези данни на по-сериозен анализ. Какви са, може би, точно тези данни, които Първан Симеонов изкара, вие бихте могли да ги вкарате в дълбочина? Какво говори, какво ви говори на вас това като психолог и като човек, който работи с хора с психични разстройства?
Здравейте! Първото, което ми хрумва, докато слушах Първана, е по повод на тази извадка от 21% и още около 6-7, които се колебаят да се обърнат към приятел 21, другите не знаят какво да правят или някои смятат, че трябва да решат проблема сами. И всъщност ми се стори, че сумарно това е около една трета от респондентите, което е доста. Ако го преведем на езика, например, на физическото здраве. Тоест, ако ние имаме някакъв соматичен проблем, може би тези хора няма да се поколебаят да отидат на лекар, но пък когато изпитват някакъв психически дискомфорт, има голямо колебание дали да потърсят професионалист. И това ме кара да си мисля, че от една страна може би все още не мислим за психичното здраве като достатъчно важно, за да го адресираме на време. Но от друга страна, и тук поради вероятно стигмата, поради срама, може би някакъв скрит гняв, че не можем да се оправим сами с тези неща, и както по повод на депресията, например, излезе, че човек просто трябва да се стегне. Нали? Няма много разбиране какво представлява психологическия въпрос, за да не можем просто със стягане да го разрешим. Но мисля си, че има един такъв феномен на много голямо изчакване. Много хора чакат с години преди да адресират въпрос, касаещ психичното им здраве. Живеят много дълго с панически атаки, с зависимости. По две причини основно. Първата е, че може би не ги разпознават като такива достатъчно рано. И втората е, че отнема време преди да се осмелят да заговорят за тях пред някого. Може би защото е много важно в нашата култура как сме отразени от другите, и този страх да не загубим любовта на другия, неговото уважение, нали, ако ние заговорим за нашата уязвимост, все още е много силен. Но има и струва ми се, икономически аспект всичко това, защото психотерапията, например, не е платена от здравната каса, няма клинична пътека. И за много хора да се обърнат към специалист би означавало, първо, те сами да инвестират в лечението си, и второ, да трябва да си осигурят сами достъп, защото на много населени места няма към кого да се обърнат. Има цели области в България, където отсъстват специалисти като клиничен психолог или, например, детско-юношески психиатър, което е изключително важно, когато говорим за... И аз после ще обърна внимание на психичното здраве на децата. Но, например, в Северо-Западна България няма такъв специалист и хората идват в София, за да консултират децата си. Сами разбирате колко е времеемко и изискващо вие да пътувате и ако това се налага да е регулярно,
нали, да кажем веднъж седмицата.
Веднъж седмицата, да, понякога консултациите са и по-интензивни. Това всъщност е доста време и ресурс. Също и трудността да се ориентираме към кой специалист точно да се обърнем. Тоест, познаването на въпроса не е само относно това дали можем да разпознаваме депресията, обсесивно-компулсивното разстройство като такива, а и познаване на местата, към които тези въпроси могат да се адресират.
Бих искала да се върнем и към въпроса за това, че много хора биха смятат, че обществото би отбягвало хора, които имат дадени проблеми. Прави впечатление, примерно в София, не за първи път се случва при желание за разкриване на център за хора с зависимости, за лечение на хора с зависимости, и хората от населеното място или от квартала излизат на протест. Имаше случаи с, мисля, че в Русе, когато имаше протести срещу идея за разкриване на заведение за лечение на деца с психични проблеми. Тоест, може би действително на думи приемаме и толерираме, но когато става въпрос хора, които са по-различни по някакъв начин от така наречената обществена норма, рязко има реакции. Като социолог, как бихте коментирали това, господин Симеонов? Защото данните, за които говорим в момента, имат преки действени изражения на моменти.
Най-общо казвам, обществото е развило някакъв ориентир за разпознаване на проблемите, но далеч не цялото. В обществената тъкан в България има все повече бели петна, места, които са застрашени от социално изключване генерално, и там разбиране за този проблем почти няма. Не случайно беше даден пример с Северо-Запада. Северо-Запада е пословичен пример за недостатъчен достъп до благосъстояние и качество на живот въобще. Изследването недвусмислено показа, че онези, които могат да си позволят въобще да мислят за тези теми, буквално и преносно, с извинение за много грубо материалистичния подход, но са хората с по-добро качество на живот, следователно по-добро образование, по-висок, по-широк кръгозор, това са хора, които повече могат да осъзнаят този проблем, а и са хора, които са в по-голяма степен са изложени на този проблем, защото бързия град създава предпоставки за този проблем. Не само, разбира се, стана дума преди малко, говорихме преди този разговор, че в селата, по-малките общности, проблема с психичните разстройства също е много видим, защото пък там е трудно решим и там зацикля. Но как да си обясним това отхвърляне, това отрицание, понякога тази стигматизация? Поне според мен разковничето тук е пак материално. Едно общество, което изпитва трудности в социален план, големи социални различия, понякога социална маргинализация, големи социални неравенства, това е общество, което в по-низките от към жизнен стандарт слове развива образни обществени неврози, да го кажем така. Това общество, което в някакъв момент се самозатваря, общество, което не може да приеме новото, общество, което се страхува. Това е страх от неизвестното и, естествено, недоверие към властта. Когато властта казва, а сега в твой квартал ще открием това, и ти нямаш доверие към властта, естествено, повина на самата тази власт, няма какво друго да очакваме от хората. Разбира се, тук опираме до нещо много важно – властовата воля. Значи, дали властите наистина имат воля да решават тези въпроси, защото понякога властите са призвани да не просто слушат общественото мнение, се съобразяват безпрекословно с него, защото общественото мнение винаги е консервативно, твърде често е репресивно, винаги е много обострено социално, т.е. обществото много често казва не по инерция. Но работата на една истинска власт е да успява да убеждава, да успява да налага правилните решения и да ги отстоява. И тук понякога имаме такъв, поне по-моему като политолог да го кажа, такъв проблем, че властта, която трябва да бъде гъвкава, понякога е прекалено гъвкава. Тоест, двама души, които излизат в жива връзка в някой сутрешен блог, кажат, не, ние не искаме това и край.
Дават назаден. Mm-hmm. А тук говорим и за обществен интерес. Mm-hmm. Общественият интерес е
обществен интерес
за психичното здраве.
Точно така, общественият интерес не винаги е сумата просто от това, което наделява. Общественият интерес не е това, което ние показваме в нашите изследвания. Там 75% казват, искам това, но въобще не значи, че това е в твой интерес. Както и да е, това е друга тема.
Калина, искате ли да допълните нещо по темата за страха от или притеснението, отбягването на различието и как се чувстват хората, с които работите, така да дадем персонално изражение на тези количествени данни?
По повод на допълнението към това, което беше казано и с което съм напълно съгласна, но си мисля, че има и такъв много интимен, индивидуален въпрос. И той е свързан с това ние да имаме склонност някакси да отцепваме и да проектираме лошите си части върху другите. Тоест да започваме да мислим, че не ние сме носители на лудостта, на лошотията, на престъпността, а някой друг. И следователно това трябва да бъде държано далеч от нас, защото иначе става много заплашително. Много по-трудно е да си представим, че всички от нас, примерно, сме уязвими. И можем да имаме психично заболяване, можем да се гневим, можем да изпитаме понякога и желание да нараним. Много по-лесно е да привидим това в някой друг и да го затворим в институция, където той да стои невидим. Мисля се също, че има една инерция от преди 89-та година, когато институциите бяха дори физически изнесени понякога вън от градовете или затворени в такива структури, където няма много достъп. Или тотални институции, които не позволяват обществото да има връзка, някакси да държи опасността много далеч, да няма... Имаме тая фантазия, че някакси доброто общество не може да има луди хора, нали, казано по много, много грубен начин. И ми се струва, че това е също много значима причина, защо хората искат да въдворяват, ако ползваме този термин, хората с психични заболявания някъде. А как се чувстват те? Мисля, че се чувстват маргинализирани, изолирани и стигматизирани от това, че някак тяхната уязвимост не е разпозната като такава, по-скоро като техен дефицит. Тоест като хора, които нямат нужда от помощ, а като такива, които трябва да бъдат наказани за това, че са уязвими.
И за това хората са склонни много дълго време да крият, да не търсят помощ и нещата се задълбочават и водят до по някой път фатални резултати. Не само за самите хора, mm-hmm. и за техни близки, за съжаление.
И само ако позволите една добавка към началото на това, което Първан каза по повод на икономическия фактор. Вярно е, че сред хората с по-висок икономически статус, вероятно информираността и също така възможността те да заплащат услугата прави така, че те да бъдат повече видими, те да бъдат повече разпознавани като пациенти, но от друга страна пък общностите, където има много маргинализация, има много бедност, е доказано, че са сред тези с по-висок процент психично заболяване, защото това са фактори, които довеждат до изолация, до липса на достъп към лечение и следователно до влошаване на психичната болест.
Остават ни няколко минути до края на този разговор и все пак изследването показва, че като цяло има едно толерантно отношение и отношение на българските граждани, че проблемите с психичното здраве трябва да се лекуват. Но ето, вие казвате и сте напълно прави, че една много малка част от обществото има реална възможност и достъп да го лекува. Какви са препоръките? Това е начало на дълъг разговор, предполагам. Това е едно пилотно проучване, което те първа ще се развива. Но ето, българските граждани признават, че психичните проблеми са заболявания и че трябва лечение и реално един много малък процент, да кажем така наречената средна класа, може да си го позволи. Какво трябва да се направи на държавно ниво, може би?
Повечето очевидно е, че става дума за още един дефицит на прословутата здравна система у нас, която някак си изисква се повече средства, в същото време е много спорно дали хората остават по-доволни. Какво трябва да се направи? Може би тук трябва да кажат по-скоро специалистите. Аз обаче имам една добра и една лоша новина генерално, защото то много често си казвам какво трябва да се направи, пък такива като мен казва, бе, каквото и да се направи, обществото е такова. Ние сме застаряващо общество. В едно застаряващо общество няма как да очакваме много прогресивни възгледи, както и няма как да очакваме много щастие. Едно старо общество няма как да е много щастливо. Това е лошата новина. Добрата новина е, че аз поне си мисля, че на фона на много други общества, особено в нашия регион, българите имат специфична мъдрост. Аз съм голям почитател на националните обяснения на нещата, по-скоро на социалните. Но нашето общество ми се струва, че е далеч от крайности. И това е добрата новина. Тоест, аз не видях репресивна нагласа в това изследване. Да, видях много проблеми под повърхността, но не видях нещо страховито. Но нека специалистите кажат, те трябва да четат повече.
Честно казано, и аз като го прочетох първоначално, си казах, приятно изненадана съм. И вече когато имах възможността да се запознае с коментарите на специалисти, темата доби много по-сериозни нюанси. Да попитаме специалистите, какви са вашите препоръки, силно казано, в каква посока трябва да се движим, за да може все пак това позитивно да се изведе и в нещо ефективно.
Ами, понеже имахме социологическата гледна точка, аз пак ще се върна към малко по-интимния личен свят и някак не обърнахме много внимание на децата, но на фона на това, че сме застаряващо общество, ми се струва важно да кажа и, че много деца имат нужда от консултиране. И много важна е навременната диагностика и родителите също така да са готови да мислят за детето като системен въпрос, т.е. то често пъти е изразител на проблем в двойката или в семейството. И някак отказа на родителите да адресират конфликта в двойката или в себе си, прави трудно те да заведат детето на терапия, защото ние не работим с децата, ако не работим с родителите. И в един момент се оказва невъзможно да приемаме детето, защото родителите саботират процеса на терапия. Те очакват то да им бъде поправено и върнато такова, без те самите да инвестират усилие в работа в себе си.
И много често тук ние имаме и специално в рамките на кой говори рубрика за анализира и това, всъщност за вътрешния свят на хората. Разисквахме точно темата за детските депресии, че често това се счита за детето се лигави нещо.
Много, много интересно е това, което казвате. Често пъти родителите смятат то се лигави или то ще забрави. Примерно, когато е свидетел на травматична ситуация, то не разбира достатъчно. Много важно е да можем да слушаме детето и да взимаме на сериозно това, което то преживява.
Предполагам, че все пак има варианти дори за най-недостъпните райони. Вече се правят консултации онлайн. Не знам доколко са ефективни. Темата е дълга. За съжаление, трябва да приключим този разговор сега, да се погрижим за най-малките, за да се погрижим и за цялото общество. Благодаря много на Първан Симеонов и Калина Йорданова.